E mbushur plot e përplot me shqiptar të ardhur nga e gjithë Italia, kisha e Zojës së Këshillit Mirë në Gjenacan ishte e fundit që priti i peshqvit të Shqipërisë në përfundim të vizitës së tyre ad limina apostolorum në Vatikan. Shtektimi tradicional i shqiptarëve te Zoja pra këtë vit ishte i veçantë, sepse e mesha e shenjtë u premtua nga pesi peshqvi të kryesuar nga kryetari i konferencës i peshqnore im zot Rok Mirdita në bashkëpremtim edhe me shumë meshtar të tjerë të pranishëm.
E nëna Këshillit, Zoja e Shkurtës, fajtoria e gjithë shqiptarëve, ju prof.
Merrni pjesë në sakramente, u tha im zot Mirdita emigrantëve duke u kujtuar se në Itali nuk mungojnë kishat. Pavarësisht se të shpërndarë në të katër anët e vendit, shqiptarët mund të bashkohen në një familje të vetme, sepse nëse jetojnë katolicizmin, ushqehen me të njëjtën bukë që është Krishti. Pesë të rinj morën sakramentin e krezmimit e të kungimit të parë pas një përgatitjeje të kryer nga Murgesha Shqiptare në Itali. Ja ty fjalë prej tyre.
Unë nuk jam shqiptar, por kam babën shqiptar. Erdha këtu veç pse ishin shqiptarë.
Kena menu bashkë me buri pse burin tem ka dek për shupni. Taman tanë jetën për shupni e kalan, ka dëshru me baktu krezmime, ndashu me ban vitin tjetër, por ka dekë në pril, e kështu e kena batesh. Se unë jam italiane, nuk jam shqiptar.
Si e ke emrin?
Kristian.
Çdo me thanë për ty me marë kungimin e parë?
Me marë Kristin zemë.
Emigrantët shqiptar janë tashmë integruar mirë në territorin italian. Takimi i përvitshëm në Gjenacan, në të dielën e fundit të muajit maj, është bërë një traditë që përsëritet çdo vit. Në ndryshim nga 15 vjet më parë, shqiptarët vijnë tani me makinat e tyre, pa pasur nevojën e autobusit, e vijnë edhe së bashku me familjet, me fëmijët e lindur në Itali, të cilët e mbushën kishën me zërat e tyre të gëzueshëm, shenjë e përmirësimit të jetës së çdo emigranti. Por për formimin e tyre shpirtëror mund të bëhet më shumë, edhe nga ana e peshqvive, siç na shpjegon Don Pasquale Ferraro, koordinatori pastoral për shqiptarët në Itali.
Mund të dirgojnë ndonjë prift të tjere, do me thënë, ata nuk kanë priftra, këtë e dim, mirë se nuk kanë priftra për të dërguar këtu, por disa priftra vijen këtu në Itali për të mbaruar ata studimet në universitetet. E kur janë këtu, është mirë që ata të mjapin një ndihmë më të madhe mua si koordinator kombëtar. Dyndur këta, më ndihmojnë shumë. Padre Aurelio Gjergaj, që është një franciskan, dhe Don Simo Lujlic, ata shkojnë në Vareze, në Pistoja, në Legnano, Milano dhe Prato. Do me thënë se ata bëjnë të shërbimi, janë të gëzuar në filim, edhe ata nuk e kuptojnë punën kështu, edhe për ta ishte pak e rëndë. Por pastaj entuziazmi dhe gëzimi për punën që janë duke bërë, kështu i dha forcën, kuraj të vazhdojnë e të bëjnë sa më mirë.
Pas përfundimit të meshës shenjte në kishën e Zojës së Këshillit Mirë në Gjenacan, emigrantët u mblodhën së bashku për të festuar në lulishtën e vendit. Edhe pikniku e këngët e vallet shqiptare janë bërë tashmë traditë për kënaqësinë e banorëve, të cilët gjithnjë u japin shqiptarëve mundësinë të lidhin në rrjet instrumentat muzikore e ndalen shpesh për të biseduar me ta për Zojën e Shkodrës, që është edhe e Gjenacanit. I kërkuam së fundi të përmbledhë emocionet e kësaj dite të krejt vizitës ad limina të i peshqvive, pikërisht kryetarit të konferencës i peshqnore, im zot Rok Mirdita.
Është me të vërtet një rast unik, në siguri pa përsëritshëm, se sikur se e theksola edhe në familjen time, janë disa koincidenca, dhe më thonë që a shumë shtirë të bashkohen së bashku, sikur se vetë dhe më thonë shtektimi, mesha për emigrantat që kanë ardhë, ka venet të nërëshme të Italisë, përfunimi i vizitave, po thomi maraton të thosha, të adlimin apostolorum, ishte dhe më thonë kulmi takimi me atin shaj që kem jashtë sakonisht me të vërteti për zemërt dhe që do të lanë mresa në se cilin e, po unë thamë veçanërisht në mu. Pasaj sot dhe mesha kremtimi, korpi krishtit, krezmimi i disa trive, trejave këtu, dohet njëriu nuk e di me përjetu një vjetë, për të grumbulluar së bashku të gjitha këta përvoja. Edhe është krejtësisht e natyrshëm që krijojnë emocione. Duke pa këtë popull sikur është etur për të na pa ka një herë ne i peshqve të vetë ulhesave fetar, edhe disi e një vetin shumë jashtëzakonisht të lumtë.
Nëse do të zgjidhni dy gjëra nga më të rëndësishmet që ju ka thënë Papa, cilat do të ishin?
Është ajo që ai ka shprehur edhe në letrën e tij që është publike, pastaj janë edhe ato biseda të cilat janë si thoni fjalë kry me kry. Janë dy gjëra që mund të them që ka shprehur kënaqësinë që Kisha Katolike në një periudhë relativisht të shkurt e ka marrë shumë mirë veten. E pastaj përgjësinat e tija shumë të fuqishme që zbashku, dhe më thonë, i përshkvit me klerin, duke pasër një qëllim të përbashk, dhe më thonë, të koordinojmë sa ma mirë që ashtë mundur të gjitha fuqit të unisuara për të shpejtu dhe ma mirë, për të korë suksese edhe ma të mira në ungjëzimin dhe në fushat të ndryshme që Kisha vepron tashmë në Shqipëri. Ai për shembull u kënaq me të vërtet kur i dhurova librin e një lloj monografie të kishës të shkollës së Vincenz Brenushi në të Durrësit me një poezi dhënë në hyrje në faqen e parë shumë të bukur dedikuar Ati Çajit, Benedikti 16 nga një nxënëse e klasës së 8 Ati Çajit. Dhe që ishte e përkthyer domethënë edhe në gjuhën italiane. Papa si shkruhet një poezi nga një fëmijë katolik, në mënyrë spontane nga një nxënës e cila shijon gëzon tashmë këto fryte të kishës nëpërmjet hapave të parë të formimit të saj, flet vetë për veten më.
Cila do të ishin gjanat më urgjente për të zgjidh sipas takimeve që keni bërë me Papën?
Po, sipas takimeve që keni bërë me Papën, domethënë gjanat urgjente është ajo se është plaga shumë e rëndë, është ajo mungesa e thirrjeve. Kisha ka përparuar ka bënë hapa kolosal për sa i përket ndërtimit e rindërtimit të strukturave bazë, të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin e verbintarisë pastorale. Por gjithnjë jemi të mbarur, pothuajse shumë të mbarur prej misionarëve që vijnë nga vende të tjera dhe mungesa e teksteve, qofte liturgjike, po qoftë sidomos të katekizmit, ende nuk kemi arritë të kemi këto tekste që janë shumë të rëndësishme. Krahas me këtë, është edhe veprimtaria baritore pastorale në sidomos në krijimin e mundësive, nuk do të thotë domosdoshmërisht ndërtimin e kishave, në kuptimin e fjalës së plot, por bazave, strukturave polivalente në periferi të qyteteve tona të mëdha ku është duke u akumuluar një influks i madh i njerëzve tonë që ulen nga vendet malore dhe stabilizohen rreth këtyre qyteteve të mëdha, duke shikuar për punë dhe më ne për sistemimin e qëndrueshëm të tyre.